No niin, jatkuu. Eli liikutaan tänään edelleen täällä testausmaailmassa ja sitten tuolla luokkamaailmassa, mitä jo kumpaakin ollaan kovasti aloiteltu. Ja sinne testauksen kimppuun mennään kiertotietä tuosta. Katsotaan näitä demoja ensiksi ja jokaisen demon kohdalla mä kerron sitten vähän muuta asiaan liittyvää. Elikkä ykköstehtävässä olisi tarkoitus tehdä tämmöinen Taunojen ja Villeen lisäksi. Ykköstehtävässä olisi tarkoitus tehdä tämmöinen ohma, joka Guina hoitelee jollakin tavalla tämmöisen, että kysytään, tämä ei ole näköjään päivitetty tälle vuodelle, että päivittäkää joku tuohon tehtävään, että se näyttää 33 vuotta tänä vuonna. Eli että siellä johonkin luotaan annetaan ikä ja syntymään voi sitten kertoa iän. Eli vielä simppelimpi kuin se viime kerran huonetehtävä samasta asiasta. No sitten viiteen vuoteen. No korjatkaa siihen, paljon sitä pitäisi tulla tänä vuonna. Entä joka vuosi päivitetään näitä tehtäviä? Silloin tällä. Korjaan kunnolla siihen. Laske tietokoneella, paljon pitää tulla. Joo. No nyt kun me puhutaan testaamisesta, niin elämä on älyttömän helppoa, kun me saadaan testata funktioita, kuten esimerkiksi eilen se poista. Mistä sitä poista sitten? Mä en muistanut ulkoa siinä kohti, mutta joku kysyi sitä nullin käsittelystä, niin jos meillä esimerkiksi tehdään sitä aliohjelmasta semmoinen, että se nullin kohdalla heittää null pointer exceptionin, niin tässä kontekstissa voitte sanoa sillä tavalla, että sanotte tänne perään kommentissa, että risuata throws tuolleen. Niin nyt jos ei se heitäkään poikkeusta, niin silloin se on, että testi ei mene läpi te. Mutta joka tapauksessa näiden funktion testaaminen on äliömäisen helppoa. Sen kun kirjoittaa se funktiokutsu ja mitä sitä pitäisi tulla. Joku mulle sanoo, että onko tämä testaaminen erilaista kuin ohmointi ykkösellä, niin tämä on oikeastaan vielä pykälää helpompaa, koska ohmointi ykkösellä piti kirjoittaa C-sharpissa. Me ei ollut keksitty tapaa, miten päästäisiin ilman tuota luokan nimeä tuossa eessä. Eli sehän piti kirjoittaa C-sharpissa siihen aina, että poista luokan, poista aliohjelmaa kutsutaan. Javassa se voidaan kiertää se ongelma sillä tavalla, että sitä ei tarvitse kirjoittaa, koska. Nyt jos vaikka tuo, no katsotaan sitä eilistä luentoa, missä niitä ajettiin, niitä demotehtäviä, poista esiintymä test vaikka, niin tänne kun se käänti, eli se on-on-merkkihän ei tee mitään muuta siellä hienompaa muuta kuin ottaa sen on-on-merkin vasemman puolen, laittaa sen tuohon kohti tässä assert equalsissa, eli se tekee se contesti aina j-unittia, ja sitten se on-merkin vasemman puolen laittaa tuohon, eli oikea puoli tulee tuohon ja vasen puoli tuohon, ja sitten se rivi, miltä rivillä se on ollut siinä contestissa, niin tulee tuohon, että me saadaan siinä virheilmoituksessa kerrottua, että missä se oli. Eli se contesti ei tee mitään muuta kuin lyhentää kirjoittamista. Ja täällä meidän ei ole pakko kirjoittaa tuohon, että poista luokan, poista esiintymät, koska Javassa on olemassa tämmöinen kuin import static, minkä ne lisäs, olikohan se Java 5 kohdalla, koska Java 5 edeltävissä kielissä piti sanoa esimerkiksi sinin laskemiseksi aina, että mat.sin, ja sehän rupesi herpaannuttamaan, kun kaikissa muissa kielissä se on pelkästään sin. Niin sitten ne lisää semmoiset, että voi sanoa tässä, että import static math.tähti, niin silloin se tarkoittaa sitä, että kun jossain kohti lukee sin, niin kun täällä lukee import static, niin se kokeilee tämän möhnän liimata jokaisen semmoisen eteen, mikä ei muuten ole tunnettu. Eli esimerkiksi nyt kun meillä lukee tässä poista jonosta, ja poista jonosta ei ole tunnettu sanaa millään tavalla, niin kun meillä lukee import static, niin se kokeilee, että mitäpä jos lisäisin sen tuntemattoman sanan eteen demo 3. poista jonosta esiintymät, ja täällä poista jonosta esiintymät luokassa on nimenomaan tuommoinen metodi, ja tämä on pakkakessa demo 3. Eli tuon import statiikin ansiosta me ei tarvitse kirjoittaa niin kuin staattisiin metodeihin välttämättä sitä luokan nimeä mukaan, ja sen takia tämä testaaminen menee jopa pykälää helpommaksi siinä kohti. Mutta se onni ja ilo loppuu siinä kohti, kun me otetaan käyttäjää peliin mukaan. Me katsotaan vähän myöhemmin kurssilla sitä, että miten me testataan semmoisia ohjelmia, joista kysytään konsolilta käyttäjältä jotakin, niin meidän pitääkin päästä siihen väliin sillä tavalla, että me työnnetään sinne konsolille tavaraa. Tai jos se ohjelma tulostaa näyttöön jotakin, niin silloin meidän pitää päästä siihen väliin ja varastaa se näytölle menevä tuloste meille jollakin tavalla, että me voidaan testata, onko se näytölle tulostunut, mitä se halutaan. Ja se on heti vaikeampaa. Eli sen test-riveenin kannalta ehdottomasti helpointa elämää, jos pystytte suunnittelemaan, että teidän ohjelma koostuu suurimmaksi osaksi funktioista, jotka eivät tulosta, jotka eivät kysy mitään inputtia, vaan kaikki tieto funktioille menee parametrilistassa ja ne palauttaa selkeän arvon. Silloin tämä testaaminen on näin helppoa. Mutta sitten kun se rupeaa olemaan jotain muuta, niin sitten se työllisemmäksi menee siinä. Ja nyt tähän demotehtävään liittyen, niin saatte, ei ole pakko, mä en pakota, koska se ei ole mitään ihan ilmaisen helppoa, niin testata näitä GUI-ohjelmiakin. Ja miten näitä GUI-ohjelmia testataan, niin tuolla on tuolla viime demoissa, kun otatte sieltä demo kolmosen vastauksista tämän poista esimerkin, ei poista, vaan se huoneala, niin siellähän meillä oli tämä huone GUI. Mistä muuten tämä mun esimerkki? Mun esimerkki, niin mallivastaus oli tehty sillä tavalla, että tässä on asiat kahdessa eri tiedostossa. Tämä matkii vähän sitä harjoitustyön tasoa tietyssä mielessä. Eli täällä on huone GUI erikseen, mihin on kerätty kaikki se osa koodista, mikä liittyy siihen ulkoasuun. Ja sitten on toinen tiedosto, huoneen ala Java, johon on kerätty kaikki semmoinen asia huoneista, millä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa. Mikä on sitä ihana helppoa testattavaa, laske pinta-ala, laske tilavuus. Nämä on tietysti naurettavia funktioita nyt niin kuin tälleen katsottuna, että laske pinta-ala on vaan pelkä kertolasku. Mutta leikitään, että tämä oikeasti tekisi jotain niin kuin suurempaa asiaa, tämä laske pinta-ala. Niin nämä on järkevää, nämä datakäsittelevät asiat niin kuin karata omaan tiedostoon, missä ei ole mitään käyttöliittymän kanssa tekemistä. Niin silloin nämä voidaan testata itsenäisinä kokonaisuuksina, eli siinä tulee se unit, eli yksikön testaaminen hyvin näkyville. Eli jokainen niistä voidaan testata erikseen. Ja sitten siinä toisessa, missä sitä varsinaista sitä käyttöliittymää on, niin sitten kun meillä tulee se laskemisen aika, niin kutsutaan sitä laskepinta-alaa tuon import statiikin ansiosta tuossa. Eli siinä meillä on se, että on sanottu se, että tähän käyttöliittymäohjelmaan otetaan staattisena importtina kaikki aliohjelmat, mitä löytyy sieltä mulla demopaketin D3-paketin huoneala-nimisestä luokasta. Eli sitten se varsinainen likainen laskutyö jätetään sille jo tavallaan testatulle koodille. Ja nyt tämän tekniikan hyvä puoli, että pidetään käyttöliittymä erikseen ja sitten datan käsittely erikseen, niin on siinä, että nyt tätä datan käsittelyjuttua me voidaan käyttää ihan missä tahansa yhteydessä. Oli se semmoinen mustaan ruutuun tulostava ohjelma, tai oli se web-sovellus, tai oli se sitten tämmöinen Swing-sovellus, tai vaikka se Java FX-sovellus, eli Java FX on tästä Swingistä uudempi kirjasto, Swingia korvaava uudempi kirjasto, josta se Tero on jotakin kirjoitellut, ja iloinen, jos joku tekisi harjoitustyön sillä Java FX:llä. No niin, eli me saadaan osa asioista testattua noin, mutta jos koko ohjelma haluttaisiin testata, niin silloin meidän pitäisi päästä testaamaan sitä, että sinne oikeasti tietyssä mielessä naputeltaisiin tietoa mukamas sinne käyttöliittymään. Ja sitä te voitte testata sillä tavalla, että mä otan sen täällä Eclipsessä, niin mä voin ajaa sen, niin mä voin näyttää teille ton demo kolmosen, eli demo kolmosen SRC-hakemistossa se huone GUI. Eli testaamiseksi tehdään sillä tavalla, että ensi töikseen haetaan sieltä meidän kurssihakemistosta semmoinen kuin LiftJar, mikä on mä en muista, minkä amerikkalaisen yliopiston heidän kursseilleen tekemä tämmöinen graafisten systeemien testaamiskirjasto tämä on, niin haetaan se paketti, mihin mä oon pikkasen lisännyt omiani, että se olisi yhteensopivaton comtestin kanssa. Eli tuonne on piilotettu pikkasen mun tekemää koodia ja sitten se iso osa sitä amerikkalaisen tekemää koodia. niin haette sen sieltä, mihin on linkki siellä kurssit yleisen sivuun ja siellä on linkki näihin työkaluihin. Haette sen jonnekin kohti ihan mihin tahansa ja sitten ättäätte external Jarrin asentajan projektiin. Sitten teillä on se siellä mukana. Ja sitten kun haluatte jotain testata, esimerkiksi nyt tätä hae-lukua, eli hae-luku oli meillä aliohma, jolle vietiin parametrina joku tekstiloota ja oletusarvo, ja sitten se palautti funktiona pihalle, minkä luvun se sai sitä tekstiluotasta kaivettua. No nyt meillä on ongelma, kun tätä lähdetään testaamaan, että mistä me saadaan tätä tekstiluotia. Ja yksi mahdollisuus meillä olisi nyt tehdä sillä tavalla, että kun me ollaan tehty tämä huoneohjelma, niin luodaan tämä huoneohjelma tässä testissä käyttöön. Eli tämä on ihan sama kuin se New Kissa siellä, mitä harjoiteltiin eilen. Eli nythän tämä meidän huoneohjelma on luokka nimeltä huone GUI, periytyy, niin kuin kissa periytyy eläimestä, niin tämä periytyy JFrameista. Ja me luodaan tuossa testissä tämä meidän huoneohjelma, laitetaan se näkyville, eli oletuksena tämmöinen frame ei ole näkyvissä, eli se pitää itse laittaa näkyville. Laitetaan se näkyville. Sitten me tarvitaan joku, joka pääsee käsiksi tähän meidän frameen ulkopuolisena, ja se on just sinne LiftJarriin rakennettu koodi. Voiko kuitehtävistä merkata täydet pisteet, vaikka ei tee kuitestejä? Eli ne on poikkeus siihen, eli niitä kuitehtäviä saatte tehdä ilman testaamista, ja saatte lisäpinnan niistä, jos teette vielä sen GUI-testin niihin. Eli tähän en pakota, mutta palkitsen siitä, että jos teette näitä GUI-testejä. Niin, me tarvitaan joku ulkopuolinen, joka pääsee käsiksi. Sitä varten me luodaan tänne tämmöinen Comtest GUI-testeri, joka suurimmaksi osaksi kutsuu siis aina sitä LiftJarria. Eli me luodaan semmoinen otus. Nyt kun meillä on tämä frame olemassa, niin sanotaan tälle GUI-testerille, että etipähän semmoinen komponentti, joka on tyyppiä Javan tekstfieldi, jonka nimi on tekstleveys. Nyt pieni murhe, mistä on ihan varma, voitaisiko se kiertää mitenkään, niin on se, että siellä ei ole komponentti, jonka nimi on tekstleveys. Se, että sen olion nimi on tekstleveys, niin se ei tee meitä onnelliseksi. Eli nyt meillä on täällä kyllä attribuuttina tekstleveys-niminen vekotin, mutta tämän vekottimen ominaisuutena, name-ominaisuutena ei ole yhtään mitään. Eikö minulla näyttäisi sitä designia, miksi minulla näy designia, mun täytyy avata tämä huone kui tuolla. Jos teillä ei näy sitä designia, niin teidän pitää avata tämä se tältä OpenVit ja Window Builder Editor. Niin, eli se joskus aukaisee niitä oletuksena tuolla Javalla. Niin periaatteessa noille testattaville vehkeille pitäisi käydä sanomassa tuolta. Eli otetaan sieltä se meidän leveysvekotin ja sitten sillä leveysvekottimella ei oletuksena näy mitään, kun painatte tuosta Show Advanced Properties, eli tuossa kohti teillä on tuommoinen ylimääräinen nappula, eli jokaisessa komponentissa on tukku semmoisia tärkeitä ominaisuuksia, mitkä näkyy siinä oletuksena. Ja sitten siellä on hirveästi muita ominaisuuksia, jotka ei näy siellä oletuksena. Eli kun painatte Show Advanced Properties, niin sen jälkeen sieltä löytyy semmoinen kenttä kuin Name. Ja se nimi, mikä tähän on annettu, niin sen se GUI-testeri kykenee löytämään. Eli tämä nyt on sitten pikkainen ylimääräinen hinta, että jokaiselle komponentille pitää antaa valitettavasti tämä muuttujan nimi ja sitten tämä name. Ja mä tuossa mietin, että miksei tätä voisi oikeastaan, kun olisi ylimääräisiä tunteja jossakin, niin tehdä semmoisen automaatin, mikä etsisi täältä kaikki nämä kentät ja kävisi niille automaattisesti antaa sen nimen, niin periaatteessa semmoisen ohman voisi tehdä. Eli se on ihan pelkkää tekstin käsittelyä, mikä tekisi sen. No, jos se on tuolta tylsää laittaa se nimi sinne, niin niin te voitte käsiin kirjoitella näitä rivejä. Eli käytännössä melkein nopeetin menee oikeasti sitten, että kun on tehnyt tämän kuvansa ja sitten tarvitsee tästä saahan ne nameet annettua tänne, niin melkein, jos tätä tekisin päivät pääksytystä, eikä mulla olisi sitä automaattia tehtynä, niin kuin ei vielä ole, niin tekisin tällä tavalla, kopioisin ne kaikki attribuutit tänne loppuun, ja sitten tässä ottaisin nämä, että tuo tuonne copypasteen, ja sitten piste set name ja lainausmerkki ja tuo sama asia. Eli tämän kävisin tekemään jokaiselle attribuutille tähän initialize-metodin loppuun, tai siis tämän muodostajan loppuun, niin silloin ne olisi jokaisella ne nimi olemassa. Eli tuo on se ensimmäinen hinta sille, että päästään sitä testaamaan. No sitten kun me on annettu sille se name-ominaisuus, niin sitten tämä kuitesteri pystyy siltä formilta, tai tämä käy etsimässä oikeastaan koko maailmasta. Huomatkaa, tässä ei ole sanottu, että mistä etii. Tämä etsii koko maailmasta, mikä siihen on niin sitä Java-ohjelmaa käynnistänyt, vaikka siellä olisi kymmeniä formeja, niin se etsii sieltä semmoisen formin sisältä, että mistä tuo tekstileveys löytyy. Jos se on monta formia, jos on sama nimi, niin silloin käy vähän huonosti. Mutta se, että se etsii mistä tahansa formista, niin on hyvä, koska meille voi käynnistyä niitä pop-appeja sinne, ja me tarvitaan niidenkin sisältöä siinä. Okei, me löydetään sieltä se tekstileveysotus. Sitten mä olin laittanut tuohon tekstileveyteen semmoisen lisäominaisuudet, kun tätä klikataan. Niin silloin kun tähän tullaan, eli tämä saa fokuksen, niin silloin se menee aina siniseksi. Tai toisen ominaisuuden oli laittanut, kun me painetaan Enter jossakin lootassa, mikä tekee ihan käteväksi tämän käyttämisen, että jos mä haluan tässä katsoa 4-metrisellä huoneella, kirjoitan 4 metriä, haluan katsoa 5-metrisellä huoneella, mä kirjoitan noin, haluan katsoa 6-metrisellä huoneella, mä painan Enteriä, niin se maalaata aina siniseksi. Eli sitten tuo Enter on saatu siihen sillä tavalla, että on lisätty tuohon tekstileveyden Add Event Handler, ja siellä on sitten semmoinen kuin Action Performant. Eli tuo Action Performant on hyvin monella komponentilla tapahtuma, joka on niin kuin sille komponentille tietyssä mielessä luontaisin tapahtuma. Eli tuommoisen tekstiluotan tietyssä mielessä luontaisin tapahtuma, että siihen kirjoitetaan jotakin ja painetaan Enter. Ja nyt mä oon sitten siihen toteutukseen laittanut, että kun painetaan Enter siinä kentässä, niin mä oon laittanut, katsotaan nyt vaikka tekstileveys, action performant, kuka löytää ensimmäisenä action performant tuossa. Eli siihen tapahtumaan mä oon laittanut, että tekstileveys valihe kaikki. Eli tuon ansiosta, kun mä painan Enter siinä kentässä, niin se muuttuu siniseksi Enterin painamisen jälkeen. Ja tämän voi muuten nykyisin sitten niiden lambdojen ansiosta kirjoittaa lyhkäisemmin. Eli tämän voi kirjoittaa sillä tavalla nykyisin, että näiden 4 rivin sijaan sanoo, että tehdään tähän käsittelijä, että tuosta eventistä, mikä tuosta tulee, niin tehdään käsittelijäfunktio, joka suorittaa tuon select all. Noin. Eli Java 8 voi aina tapahtumakäsittelijöitä tämän hirveän pitkän möhnän sijaan kirjoittaa niin kuin yhdellä rivillä. Tämä periaatteessa helpottaa elämää, mutta se ei sinänsä auta teitä mitään, koska se Window Builder ei tee täällä näitä lambdoja, eli se tekee joka tapauksessa teille aina nämä 4 riviä tänne valmiiksi, ja te kirjoitatte tuonne sen tekstin, mutta jos käsin kirjoittaa näitä tapahtumia, niin tälleen niitä oikeasti jo voisi niinku vähän jo kirjoitellakin. No, pääasia on siitä, että mä oon tehnyt siitä semmoisen, että Enteriä painamalla se valitsee sen koko lootan. Eli nyt mä oon sitten tässä testissä sanonut, että sille GUI-testerille sanotaan, että se käy klikkaamassa sitä mun just löytämää tekstileveys-nimistä komponenttia, koordinaatista 10-10, eli mennään selkeästi sinne komponentin sisälle ja klikataan sitä, ettei vahingossa klikata sen komponentin reunoilla, koska kaikki komponentit ei sitten toimi samalla tavalla, jos niitä klikataan reunoilla. Niin klikataan selkeästi sillä komponentin sisällä sitä, sen jälkeen sitten sanotaan tuolle GUI-testerille, että näpyttelehän merkkijono tuonne tekstileveyteen, semmoinen merkkijono, jossa ensimmäisenä on keno n, eli se vastaa sitä Enterin painasua. Eli nyt se Enterin painasu ansiostahan se maalaa sen kentän siniseksi. Eli nythän tuo testeri tekee meille käytännössä sen, että kun mä oon tekstileveydessä, eli mä tuun jostakin, klikkaan ensiksi tekstileveyttä, se klikkaus oli siinä, Sitten vielä kaikeksi varmuudeksi painaa enteriä, mikä maalaa sen siniseksi, ja sitten rupean kirjoittamaan sen 3.2. Niin silloin siinä kentässä lukee ihan varmasti 3.2 tuon jälkeen. Toki mä olisin voinut sanoa, että text-leveys.setText 3.2, mutta se ei olisi silloin GUI-testaamista. Se ei vastaisi silloin sitä, että siihen naputellaan se sisältö, vaan silloin mä oikaisisin ja siltä saataisiin joku aspekti jää huomaamatta, mikä tulee sitä ihmisen naputtelusta. Niin siksi mä oon tavallaan käskenyt sen nimenomaan naputella sen. Eli tuossa toki olisi ilman muuta voinut sanoa, että text-leveys.setText 3.2 ja olisi päässyt vähemmällä. Mutta siinä voisi jäädä joku ilmiö huomaamatta silloin. No niin. Eli nyt me ollaan sinne text-leveyskenttään syötetty tuo luku ja nyt me päästään testaamaan. Nyt kysytään tällä haeluvulla, että onko tuolla text-kentässä 3.2 melkein, koska tämähän palauttaa doublea ja doublea pitää testata, että melkein, koska ne ei ole koskaan ihan justiinsa. Eli kun me haetaan se teksti, mikä sieltä löytyy, muutetaan se reaaliluvuksi, jos se voidaan muuttaa reaaliluvuksi, niin onko se noin 3.2. Ja sitten kokeillaan vielä sinne syöttää kissa sinne kenttään, ja siitähän ei saada reaalilukua, eli silloin sen pitäisi ottaa tuo oletusarvo käyttöön ja palauttaa noin nolla, tai jos me halutaan, että aina 2 metriä tarkoittaa, että jos syötetään hölmöjä lukuja, niin se on aina 2 metriä, niin silloin me voitaisiin oletusarvona käyttää 2. Mutta oleellista on se, että testataan nyt ne molemmat erikoistapaukset siinä. Eli nyt me olisi testattu tämä GUI, graafinen käyttäjämetodi, hae luku tässä. No sitten jos me halutaan testata vaikka tämä laskealiohma, niin laskealiohmassa me voitaisiin vastaavasti tehdä sitten sitä, että etsitään nämä kaikki 3 komponenttia, klikutellaan niihin 3 komponentteihin. Mulla on muuten varmaan jotkut oletusarvot niillä muilla kentillä, koska mä en ole tässä klikutellut muuta kuin yhteen ainoaseen kenttään tietoa. Ja sitten sen jälkeen, kun siihen yhteen kenttään on klikuteltu tietoa, niin sen jälkeen nämä muiden kenttien arvoja, kun käytetään ja käydään kysymässä, että mitä on tämän klikuttelun jälkeen syntynyt tekstipinta-alaan, onko sillä tommonen, ja mitä on syntynyt tonne, niin onko sillä tommonen. Eli nyt me tavallaan ollaan testattu tuo kaikki. Ja nyt kun tämä ajetaan sitten tämmöinen ohma, missä on näitä GUI-testereitä ja luodaan näitä lomakkeita, niin siinä käy sitten oikeasti sillä tavalla, että se luo niitä lomakkeita siinä ja naputtelee sinne ja katsoo, että sinne tuli se, mitä piti tulla. Voiko Swingin generoima automaattista koodia muuttaa jotenkin, että se generoi sen lambda-lauseen, eikä möhkälettä? Jos löydätte ne, mitä se Swingi generoi sinne, niin hyvä. Mä en tiedä, missä ne on. Kattokaa, löydättekö sieltä, mihin olette se Eclipse asentanut. Ne voi olla äärettömän hyvässä tilanteessa ne olisi jotain XML-tiedostoja, missä on kuvattu se, että mitä se generoi mistäkin, ja silloin sitä voisi periaatteessa muuttaa. Mutta ei ollut mulla ikinä aikaa perehtyä siihen niin paljon. Toinen, mitä muuttaisi, jos löydätte, niin on se, kun luotte täältä new frame, niin muuttaisi sen samalla, että se laittaisi ne kommentit paikalle, ne overrideit paikalle ja kaikki muut, ettei sitä tarvitsisi ensiksi korjata 5 minuuttia sitä koodia, että se on laillista. Mutta joka haluaa harrastaa, niin saa sitä heti pari ylimääräistä pistettä. Staattisen ja epästaattisen metodin erot. Niin esimerkiksi tämä laskemetodihan ei ole staattinen. Miksi tämä ei ole staattinen? Sen takia, että tämä tarvitsee tämän luokan attribuutteja toimijakseen. Eli tämä laske ei voi toimia ilman, että se ei pääse käsiksi siihen tekstipituuteen. Ja tämä tekstipituus on tämän frameen oma attribuutti. Eli semmoinen metodi, mikä tarvitsee jotakin muutakin avukseen kuin pelkän sen, mikä näkyy tässä, niin se ei voi olla staattinen. Sitten taas, jos katsotaan niitä huoneen alassa olevia metodeja, laske pinta-ala, eli kaikki, mitä tämä metodi tekee, niin se pystyy tekemään sillä informaatiolla, mitä sillä on kannettu tuossa, taikka mahdollisia globaaleja vakioita. Eli jos se aliohma pärjää pelkällä sillä informaatiolla, mitä parametreissa tulee, niin silloin se voi olla staattinen metodi. Jossakin mielessä meidän kissa ääntele olisi voinut olla staattinen metodi, koska eihän se tarvinnut mitään muuta tietoa muuta kuin se sanoo sen miau. Se ei tarvinnut yhtään attribuuttia, mutta silloin me ei valitettavasti voitaisiin tehdä niitä overrideja niille staattisille attribuuteille. Eli se on semmoinen esimerkki, missä tämä mun sääntö siitä, että se ei tarvitse muuta kuin nämä, menee rikki. Että jos mä haluan, että seuraavassa luokassa tästä voidaan tehdä parempi metodi, niin silloin se ei voi olla staattinen. Mutta nämä tämmöiset perinteiset funktiot, mille tuodaan parametria ja niillä ne tekee hommansa, niin ne on staattisia metodeja. Kaikki, mitä tämä tarvitsee, tämä pinta-alan muotoilu, niin on tuossa, kun kerrotaan, että miten se muotoillaan ja minkälainen parametri sillä on. Eli tämä huoneala tässä on kasan täynnä noita staattisia metodeja ja huoneguissa oikeastaan kaikki on nyt niitä. No joo, tämä haeluku on staattinen metodi, tämä ei tarvitse mitään muuta toimijakseen muuta kuin tuon textfieldin ja sitten tämän parametrin, niin niillä se voi tehdä hommansa, eli siksi se on staattinen metodi. Jos se kutsuisi jotakin ei-staattista metodia, niin se johtaisi heti siihen, että se ei voi olla staattinen metodi. Eli jos se kutsuisi täältä tämän luokan toista metodia, joka ei ole staattinen, niin silloin se ei voi olla staattinen, koska sitä toista ei voi kutsua, jos ei meillä ole sitä oliota olemassa, jolle se kutsu tehdään. Mutta tuo ehkä vielä selkeytyy, kun me tehdään lisää niitä olioita, että milloin on staattinen ja milloin ei. Muuta. Eli saatte merkata demoista yhden lisäpisteen aina, jos kirjoitatte sinne ohjelmaan näitä GUI-testejä. Harjoitustyöhön olen iloinen, jos joku näitä kokeilee, mutta en pakota sinne harjoitustyöhönkään niitä tekemään. Mitä pahaa tapahtuisi, jos käytännössä staattista metodista jättäisi statiik-sanan pois? Eli huoneen alasta, jos mä jätän vaikka tuosta laske pinta-alasta tuon statiik pois, niin tapahtuu. Tuo tulee siitä, että tämä luokka on muuttunut, mutta tapahtuu problems. Eli täällä, missä mä täällä, esimerkiksi tässä mainissa, kutsun laske pinta-alaa, niin nyt se ei voi kutsua sitä laske pinta-alaa, koska ne ei-staattiset metodit tarvitsisi olion, jonka metodia me kutsutaan. Eli nyt, että mä voisin laske pinta-alaa kutsua, niin mun pitäisi luoda ensiksi huonealatyyppinen olio, ja sitten sanoa sille oliolle, että käytä sen laske pinta-ala-metodia siinä. Eli se menisi heti vaikeammaksi niiden metodien käyttäminen, jos se statiikki jätettäisiin sieltä pois. Eli nyrkkisääntönä, jos voitte laittaa statiikki siihen metodiin, niin laittakaa. Voinko mä laittaa laskemetodin statiik, ainahan mä saan kokeilla, mutta se suuttuu heti, että et sä voi, koska et sä pääse sitten tekstipituuteen kiinni, koska silloin sä et ole osa, se statiik ei ole osa sitä oliota, se ei pääse käsiksi niihin olioattribuutteihin. Eli nyt tällä statiik-metodilla ei ole käytössä sitä frameen attribuutteja, se ei pääse sinne käsiksi. Eli tässä nyt ei oikeasti, niin kuin tietyssä mielessä, ei tapahdu virhettä kovin helposti, vaikka niin kuin ne yritäisi käyttää väärin, niin kyllä se aika hyvin kertoo, että kumpiko siinä pitäisi olla. Ohmointi ykkösellä meillä oli lähes kaikki oli aina staattisia metodeja, koska se on se simppelein, testaamisen kannalta simppelein, koska sen, silloin ei tarvitse mitään oliota luoda. Muuta. Okei, ollaan vasta eka demon kohdalla, eli saatte testata tai olla testaamatta niitä. Ihan tavallinen funktiolasku, eli tuo on lähinnä ohmointi yksi asiaa. Siellä on linkki, että voitte tehdä Timmissäkin, jos teillä ei toimi nämä jutut. Ja jos teillä ei toimi tuo COM-testit, niin älkää pärähtäkö siitä itkemään. Nyt on epäilys, että jotkut virustorjuntaohjelmat estää sen COM-testin toiminnan. En tiedä tällä hetkellä enempää, mutta jonkun kokeessa kävi sillä tavalla, että jos se tiedosto oli saatu sinne muuta kautta kuin jollakin selaimella sinne oikeaan paikkaan, niin se toimi. Mutta sitten jos se pistettiin selaimella, niin oliko joku virustorjunta sitten sanonut, että tämä on netistä tullut tiedosto ja tätä ei saa käyttää. Suosittelen, että unohdatte kaikki ne virustorjunnat. Tyydytte käyttämään sitä, mikä Microsoftin omaa on. Eli sillä on se, mikä tulee sen systeemin mukana, niin se, en ole ikinä saanut yhtään virusta. Ja mä oon kuitenkin aika monta vuotta tehnyt tätä, että mä en usko siihen, että niillä on niin iso ero. Jos ette töheillä, töheltäminen on sitä, että te netistä löytyy jonkun kivaa ekse ja menee ajamaan tämän heti. Totta kai te silloin, niin kuin, mutta ette te tee sitäkään kaupungilla, kun näette jotain kivaa, niin heti. Kyllä silloin aina on vaara käydä. Joo. Eli joilla se ei toimi, niin kokeilkaa sillä tavalla, että verkkojohto irti kokonaan, sammutatte virustorjunnat, kokeile, että toimiiko sitten. Jos toimii, niin sitten se on se virustorjunnan ongelma. No niin, tuossa oli tarkoitus testata, mutta jos ette saa sitä millään toimimaan sitä COM-testiä, niin ei hätää. Täällähän oli nytten täällä COM-testin kohdallahan meillä on täällä tämmöinen COM-test-pohja, eli ihan täällä kurssin COM-test-sivulla. Teillä on tämmöinen valmis pohja, mihin voitte puottaa Java-koodia, eli teette sen Java-koodia siihen ne COM-testit ja sitten voitte ajaa täällä ne testit ja saada siitä samalla tavalla vihreitä ja silloin te ei tarvitse mitään asentaa. Eli ei voi sillä verukkeella, että ei saanut asennettua, niin kieltäytyä noista testeistä. Eli tuo on tyyppi esimerkki semmoista, mikä on niin kuin nätti testattavaksi. Se ei ole sen kolmion laskemisen vaikeuden takia siinä, vaan sen takia, että niitä testejä opetellaan tekemään. No sitten toinen esimerkki. Tehkää aliohma etumerkki, jolle viedään parametrina x ja tarkkuus. Tuossa on ruma sana. No, Napoleonin hautahan oli minun tekemä. Teidän täytyy luottaa siihen, että mitä mä oon tehnyt Excel, niin se on niinku trusted source. Siitä muuten virustorjuntaohjelmat sanoo, että se on virus. Koska se on tehty Delfillä, se Napoleonin hauta, ja hirveä määrä viruksia on tehty Delfillä. Eli virustorjuntaohjelmathan toimii sillä tavalla, että siinä on tietty määrä sitä binäärimöhnää siinä koodissa, ja ne katsoo ne virustorjuntaohjelmat vaan sitä aina sormen jälkeen, eli sitä binäärimöhnää, mikä siinä on. Niin silloin kaikissa Delfissä tehyllä ohjelmissa on sitä samaa binäärimöhnää, siinä hirvittävän pitkä osa sitä ohjelman alkua. Ja nyt ne virustorjuntaohjelmat hyvin mielellään sanoo, että kaikki Delfillä tehyt ohjelmat on viruksia. Sen takia, että silloin on tehty paljon hyviä ohjelmia ja silloin on tehty myös paljon pahoja ohjelmia. Joo, EPS, mitä EPS tarkoittaa? Se tarkoittaa sikapie. Matemaatikoilla on epsilon, eli se epsilonhan ei ole mitään muuta kuin sikapieni. Se ei tarkoita mitään kauheata asiaa, niin sitä pelotellaan ihmisiä matematiikan kurssilla, mutta se vaan tarkoittaa, että tosi pieni. Ja oikeastihan me ei voida tietää koskaan reaaliluvuista, että onko ne justiinsa. Niin nyt teidän on tarkoitus tehdä aliohjelma, joka kertoo, että onko tämä x niin kuin selkeästi pakkasen puolella, eli jos se on pienempi kuin tuo miinussikaa pieni. Ja mistä tämä tulee, tämä EPS, niin se tulee sitten aina siitä, että mitä te olette tekemässä. Jos te teette fysiikassa lämpötilan mittauksia elohopeamittarilla, niin on umpi selvää, että te ette voi vaikka 0,2 astetta tarkemmin lukea semmoisesta, missä elohopea on tälle ja siinä on millin välein niitä viivoja. Niin silloin tämä epsilon olisi hyvinkin 0,2 siinä tilanteessa. Sitten mittaatte jotain atomitason juttua ja teillä on joku mittaus, missä tietää, että se tarkkuus on sitten nanometrin verran, niin silloin se olisi sitten 10 potenssiin miinus 12 tai 15 tai jotakin tämä EPS. Eli sen mukaan, mitä teillä on syytä olettaa tämän olevan. Eli nyt jos me tehdään se lämpötilan mittaus, niin meidän pitäisi tietää, että onko tämä luku, mitä me ollaan mitattu, onko se pakkasen puolella, se on tärkeä tieto, koska silloin menee tiet liukkaasti jäätyy. Tai oikeastaan silloin, kun se on tuossa nollan kieppeillä, niin on se oikeastaan se vaarallisin paikka. Eli ne, mitkä on siinä likellä sitä nollaa sillä tarkkuudella, millä me mitataan, niin ne tulkitaan nollaksi ne luvut. Ja ne, mitkä on sitten selkeästi sitä isompia, niin ne tulkitaan positiiviseksi luvuiksi. Ja tälle suurin käyttö tälle aliohjelmalle sitten oikeassa elämässä on se, että kun me verrataan kahta lukua keskenään, niin oikeasti niitä reaalilukuja ei sitten koskaan saa verrata sillä yhtä suuruusmerkillä. Siinä COM-testissä niitä verrattiin madolla, mutta kun teille ei sillä Javassa ole sitä matoa, niin te joudutte käytännössä sen sijaan, että te kirjoittaisitte, että jos A on B, A ja B on reaalilukuja, niin näin te ette voi kirjoittaa, koska ei ne ikinä kaksi reaalilukua tule olemaan samat, jos ne tulee niin kuin kahta eri laskukautta. Sitähän opeteltiin ohjelmointi ykkösellä, että ne reaaliluvut eivät ole tarkkoja. niin silloin te voitte kysyä, että jos etumerkki A-sta B-stä, A miinus B-stä, eli jos ne luvut on samoja, niin siitähän pitäisi tulla nolla. Jos ei ne ole ihan samoja, niin siitä pitäisi tulla niin kuin melkein nolla. Eli nyt jos me vaikka sitä lämpötilaa mitattaisiin, niin me silloin kysyttäisiin sitä, että jos etumerkki noista on 0,2 tarkkuudella, noiden erotuksilta nolla, niin silloin me tehdään päätös siitä, että on vaikka liukasta tai muuta. Eli tuo olisi ton aliohjelman niin kuin oikea tarkoitus, ja tolleen sitä sitten pitäisi käyttää niin kuin oikeassa tilanteessa, mutta se lähtötilanne on se, että meidän pitää ensiksi osata tunnistaa, että nollan likellä olevat luvut. No niin, ja taas se testaaminen on siinä se tärkeä asia. Sitten ihan tavallinen funktio demopisteistä, että miten saatte demopisteitä tältä kurssilta. Sitä varten meillä on taulukko siellä ensimmäisessä, eikö siellä demojen pääsivulla, niin teette tavallaan toisella aliohjelman, joka kertoo sen, että paljon tulisi demopisteitä. Pöytätesti, eli tässä teillä on hirveä sotkuohjelma, josta on lähes mahdoton sanoa, että mitä tuo tekee. Ja kuitenkin jokaisen ohjelmoijan on pystyttävä päässään tekemään näitä asioita, eli sanomaan, että mitä tässä ohjelmassa tapahtuu. Ja sitä on helpoin harjoitella sillä tavalla, että tehdään se ihan eksaktisti. Katsotaan siinä esimerkkinä se luentomonisteen pöytätesti. Missä on pöytätesti? Kuka on hukannut mun pöytätesti? Kuvittelin muistavani ulkoa sen nimen. Tuossa oli noita kohtia. Tuossa se on. Elikkä toi, ottakaa luentomonisteesta tuo 767. Tuo demotehtävä on nyt täsmälleen sama asia kuin tämä. Mä otan tästä nytten copypasten, tehdään tämä, tätä ei missään tapauksessa ole pakko eikä välttämättä edes kannatakaan yrittää sotkea millään tavalla Eclipseen tai mihinkään muuhun. Tarkoitus olisi, että tämä tehdään ihan pelkästään ajattelemalla, että mitä tässä ohjelmassa tapahtuu. Mutta että näette sen suhteen siihen oikeaan ohjelman suorittamiseen, niin tehdään tästä nyt kuitenkin toi File New Java Project. Miksi ei siitä tullut? Java Project ja sitten Live 08 ja tähän hakemistoon. Tähän hakemistoon Java Projekti ja sinne tehdään sitten New Classia. Mikäs sen klassin nimi oli? Sillä ei näköjään ollut mitään pakkaketa, mutta ehkä mä annan sille jonkun pakkakeen nimen. Olkoon nyt vaikka sotkuniminen pakkake. Eli mä voin niitä pakkakeita tehdä näinkin, että mä sanon, että tämän nimi on, että vaikka mä en ole tehnyt pakkakeen, niin mä sanon tuossa sen pakkakeen nimen ja sitten tuossa sanon sen luokan nimen, eli tämän luokan nimi oli sitten alisotku. Se pakkake on sen takia pakko olla, että te ette voi testata metodeja, mitkä ei ole pakkakessa. Noin, ja sitten meillä on tyhjä juttu, ja enpäs teekään Ctrl-A, kun en mä sitä halua kaikkea tänne kopsia, vaan tämän vaan. Ja nyt töhelsin hukata sen pakkaken nimeä, mutta sehän osaa kirjoittaa sen mulle takaisin tonne. Noin. Eli nyt meillä on se sama täällä. Paitsi se ei tykkää mun ajatuksista oikein, se sanoo parameter p should not be assigned. Eli tuossa kohti Ctrl-1 antaa vaihtoehtoja siihen, milläs mä nyt pääsen. Eli mä nyt kärsin siitä, että mä oon laittanut sinne noita varoituksia päälle ja virheitä päälle niistä asioista, mitkä on hyviä ohjelmointitapoja vastaisia, mitkä ei ole aitoja Javan syntaksivirheitä. Niin nyt mä voin tästä ehdotuksesta laittaa, että mä muokkaan tämän ongelman vakavuutta. Ja mä muokkaan sitä nimenomaan tässä projektissa, en workspaceissa. Ja nyt se ongelma on tämä parameter assignment, ja tyydytään sinne varoituksen tasoiseen vikaan, niin saahan tämä kääntymään, tämä mun sotku tuossa. Nyt siinä on hirveästi huutomerkkiä, eli ne huutomerkit te oikeasti kannattaa ottaa tosissaan, koska ne tarkoittaa, että teette jotakin ohjelmointitapojen vastasta, jos olette ne asetukset laittanut niistä mun asetuksista. Mutta joka tapauksessa on ajettavissa se ohjelma. No niin, lähdetään käymään sitä ohjelmaa. Otatte ruutupaperia. Mä möhlin, mun piti monistaa teille sinne pohja, mihin olisitte tätä saanut tehdä, mutta mä olin yhdessä tilaisuudessa ja mä en päässyt sieltä ajoista pois, niin se jäi tekemättä. Mutta ottakaa ruutupaperia tai konsu tai onko täällä niitä tenttipaperin konsuja missä? Ei oo, ei kun on tuolla. Jos jollakin ei ole ruutupaperia, niin ottakaa noita tenttipaperin konsuja ja tehkää siihen se sama asia. Tai sitten jos koneella teette, niin tehkää vaikka Excelillä. Ei sen takia, että mä lasken mitään, sen takia, että Excelissä on kauhean kiva tehdä taulukoita. No niin. Mitkä asiat vaikuttaa meillä siihen ohjelman toimintaan, niin ilman muuta siihen vaikuttaa se ohjelman askel, missä me ollaan menossa. Pistetään tuohon vähän enempi rivejä yläpuolelle, että tietää, missä ollaan menossa. No sitten katsotaan, mitä siinä ohjelmassa on muuttuvia asioita. Eli nämä kaksi asiaa täällä, tämä aliohjelman nimi on I ja aliohjelman nimi on Set, niin käytetään näitä semmoisena primitiivenä, eli sovitaan, että ne on jotakin, mitä me ei testata ollenkaan. Tässä on semmoinen ongelma, että mä pystyn tekemään tästä tehtävästä mielenkiintoista Javassa. C:ssä mä saisin tästä mielenkiintoisen, koska C:ssä voidaan muuttaa parametria, mitä Javassa ei voida muuttaa. Mutta Javassakin voidaan muuttaa parametria sillä tavalla, että mä tuon parametrina jotakin olioita. Tässä on näköjään string buffer, mutta sinne voi lukea string builder ihan hyvin tilalla. Eli jos mä tuon olioita parametrina, niin mä voin niille olioille sanoa jotakin. Niin kuskataan nyt täällä string-buildereissa sitten kokonaislukuja, ja siksi nämä kaksi aliohjelmaa i antaa string-bufferissa olevan merkkijonon kokonaislukuna pihalle, ja set asettaa string-bufferiin sisällöksi tämän kokonaisluvun. Että näistä ei olla kiinnostuneita, sovitaan, että ne tekee se homma, mikä pitää. Mutta sitten tällä rivillä yksi on sanottu, että meillä on täällä aliohjelmassa täällä globaalisti. Eli tämä on kaikkien metodien ulkopuolella. Tämä on pahinta, mitä ihminen voi tehdä. Eli tekee globaaleja muuttujia. Globaali muuttuja on sen takia paha, että kuka tahansa voi käyttää sitä ilman kontrollia mistä tahansa. Ja sillä tavalla me saadaan ohjelma, mitä ei kukaan pysty hallitsemaan, mitä siinä tapahtuu. Mutta tämä onkin nyt sotkuohjelma. Mutta näyttää sitä, että mitä meillä on. Eli meillä on olemassa niitä globaaleja muuttujia, mikä on se paha asia. Eli globaaleja muuttujia olemassa, no, eli nuo staattiset muuttujat on globaaleja. Mitäs niiden nimet on? A, siellä on A-niminen muuttuja, B-niminen muuttuja ja sitten C-niminen muuttuja on meillä. Okei, ne on meillä niitä globaaleja muuttujia. Niistä voitaisiin kehystää tuohon tuommoinen, miten piirtää raamit siihen, että tuossa on raamit ja Excelillä on kivaa piirtää raameja, kun ottaa tuosta ei sillä otetaan no-rame, missä on no-border, kun mun piti piirtää se, että siinä on niinku raamit ympärillä tuosta noin. No sitten, jokaisella aliohjelmalla omat jutut, mutta käydään ensiksi pääohjelman puolella. Pääohjelmassa on tämä ARCS. Se on yksi pääohjelman muuttuja, mikä selkeästi vaikuttaa tämän ohjelman toimintaan, mutta me ei käytetä sitä tässä missään, sitä ARCSia, eikä monessakaan muussa olla käytetty, niin ei nyt sitä sotketa tähän meidän pöytätestiin, koska se ei selkeästi sittenkään vaikuta tähän toimintaan, koska me ei sillä ARCSilla tehdä missään mitään. Mutta täällä pääohjelmassahan muita muuttujia, D, eli mainista meiltä löytyy sitten D-niminen muuttuja. Mä pistän vielä muuten tuohon yhden rivin päälle. ei ole pakko pistää, ne voi pistää johonkin muuhun, kun mä laitan tuohon päälle tuon yhden rivin. Ja sitten mä voisin vaikka vetää, vaikka yhdet raamit tuohon otsikon kohdalle, että siinä meillä on otsikkoja. Otsikkoja, nämä on niitä muuttujia, nuo ja niin edespäin, ei kun globaaleja. No sitten, onko pääohjelmassa, montako muuttujaa on pääohjelmassa? Mitä string buffer tekee, niin string buffer on täsmälleen sama kuin string builder, aavistuksen hitaampi. Vanhassa Javassa oli pelkästään string buffer, niin sen takia mun vanhoissa koodeissa on helposti string buffer. Voitte nykyisin vaihtaa aina string bufferin tilalle string builder. Niin, montako muuttujaa on pääohjelmassa nytte? Että me tiedetään, montako me tuohon pääohjelman kohdalle laitetaan. D siellä on ainakin, onko siellä B? B on globaali muuttuja. Nyt sä oot entistä litistyneempiä karkkia, kun se meni littuun tuo mun kassi. Elikkä B ei ole pääohjelman muuttuja, vaan se on se globaali muuttuja. Sitten jos haluatte nähdä oikeita pilkun n-nuolemista, niin jos tuossa olisi pilkku, niin silloin B olisi tämän pääohjelman muuttuja. Se olisi pääohjelman muuttuja, joka peittää näkyvistä sen globaalin B. Eli oikeasti tällä on niin kuin melkoinen ero, että kumpiko tuossa lukee. Nyt tämän, kun siinä on puolipiste, niin se lopettaa tämän lauseen. Ja nyt se olisi ihan sama, vaikka mä olisin kirjoittanut tämän eri riville. Ja tämän sotkun erottamiseksi monet suositteleekin, että sen sijaan, että esiteltäisiin muuttuja int a.b.c, niin esiteltäisiin ne mieluummin aina a, b, c. Eli nämä on samat rivi, samat jutut, mutta tässä niin kuin selkeästi tulee jokaisen näkyviin se, että mulla on oikeasti kolme muuttujaa ihan varmasti. Mutta tuossa kun mulla ei ole pilkkua, niin tämä B ei ole tuon pääohjelman muuttuja. Eli pääohjelmassa meillä on vaan yksi muuttuja nimeltä D. Eli minnekä se mun Excel katosi, eli kehystetään tuohon nyt sitten, että pääohjelmassa meillä on nuo muuttujat. Pistetään tuohonkin loota, niin näyttää hienolta. Okei, sitten nämä kaikki muuttujat ei ole ihan yhtä helppoja käsitellä, eli missä se Eclipse tuolla. Eli tuon A:n kanssa on elämä aika onnellista. Se on rehellinen kokonaisluku, se on selkeää, eli rehellisen kokonaislukuun, kun sijoitetaan jotakin, niin siihen paikkaan, missä se kokonaisluku on, niin sinne tupsahtaa jotakin. Ihan niin kuin piirrettiin siinä viime viikon, kun mentiin läpi siinä viite esimerkiksi, että eka merkkijono osoitti jotakin, niin ne kokonaisluvut oli helppoja, ne tupsahti suoraan sinne muistiin. Sen kanssa ei ole ongelmia. Mutta nämä mokomat oliot on sitten pahempi juttu. Eli merkataan näiden mokomien olioiden kohdalle jollakin tavalla, että me muistetaan, että aina kun me näitä käsitellään, niin pitää olla sikaa tarkkana. Tuo tähti nyt tuossa on sen takia, että C:ssä sitä merkataan tähellä, kun meidän pitää olla sikaa tarkkana, eli tarkoittaa, että se on osoite. C on aika helppo juttu, se on tavallinen kokonaisluku. No tämä D onneton on taas tuommoinen olio, string builder tai luokka tuossa kohti, mutta nyt sitten olio, kun se on luotu, niin sen kanssa pitää muistaa olla sikaa tarkkana. Sitten täällä aikanaan, kun päästään liikkeelle, niin meillä on aliohjelma Ali 1, jossa on selkeästi omia muuttujia. Eli Ali 1 meillä on muuttujia oma A, oma B. Eli kerätään nyt ensiksi. Mä halusin kirjoittaa tuohon A, mutta Excel on niin ovella, kun mä kirjoitan siihen A, niin se on sitä mieltä, että mä haluan kirjoittaa Ali 1. Mä joudun tuossa vähän kikkailemaan, että mä saan siihen A Excelissä. A. Voi ei, se on taas semmoinen string builder, eli semmoinen, merkataan se nyt tähellä, että se pitää muistaa käsitellä huolella, koska siinä menee pieleen. B, onko aliohjelmassa muita muuttujia, niin täällähän on sisällä ikioma D-niminen muuttuja. Eli siellä on vielä yksi muuttuja tuolla aliohjelmassa. Ja siinä oli kai ne aliohjelman muuttujat siitä sitten. Noin. Ja ne, joka katsoo videolta, niin kanssii tehdä siellä kotona sitten hiljakseen tämä sama asia, että osaatte sitten tentissä tehdä samaan, koska tämä on joka ikisessä tentissä, mitä mä oon pitänyt tästä kurssista, niin aina kysytty. Sitten meillä on vielä aliohjelma Ali 2 olemassa. Ali 2 on omia muuttujia A ja B, ja eikö joku ketku ole laittanut ne molemmat vielä tyhmiksi oliomuuttujiksi, eli sinne se merkki, että pitää muistaa olla tarkkana. Sitten on vielä C, joka on se aliohjelma omaa muuttuja. Sitten jos täällä olisi sulkuja lisää, niin niiden aaltosulkuja, niiden sisällä voisi olla uusia muuttuja, niin kuin katsottiin siinä yhdessä pikkuesimerkissä, missä oli sama CH-muuttuja, ties kuinka monta kertaa. Sitten meillä voisi olla täällä vielä ylimääräisiä sarakkeita, vaikka tulostus, jos tämä tulostaa jotain tämä meidän ohjelma. Sitten meillä voisi olla jotain apulaskuja, mitkä on ihan meitä itsemme varten, että pysytään varmasti selvillä, mitä ollaan tekemässä. Ja sitten ruvetaan tuunaamaan tätä. Tämä ohjelma lähtee liikkeelle periaatteessa näistä globaalien muuttujien luomisesta. Ja globaalien muuttujien kanssa on semmoinen tilanne, että muista muuttujista poiketen on luvattu, että silloin kun ne globaalit muuttujat syntyy, niin ne on nolla-arvoisia. Ja nyt se riippuu sen vekottimen tyypistä, että mitä se nolla-arvoisuus tarkoittaa. Inteissä se on helppo, se on luku nolla. Dopleissa se on luku nolla. Booleanissa se on false. Olioissa se on 0,5. Eli nyt on aivan varmaa, että kun tämä lähtee liikkeelle, mun tuo askel lukee väärässä paikassa tietysti, kun tämä lähtee liikkeelle riviltä 0,1, mä voisin siihen vaikka kopioida tätä koodia vähän sen, mikä tuossa on, että mä muistan, mikä rivi siinä oli kyseessä. Sitä vaikka vähän leveämmäksi tuo A. Tämä on aika paljon helpompaa, kun siellä ruutupaperilla säätää näitä. Aina harmitti, kun matikan luennoitsijat veti sillä taululla liidulla johonkin ja sitten pyyhki pois ja kirjoitti uutta tilalle, niin tällä saa vielä helpommin samanlaista aikaiseksi, että tämä on ihana. No niin, eli tuolla rivillä niin ihan varmaa, että nämä oliot syntyy ja kun ne syntyy, niin ne saa arvot nollia täynnä. Jos meillä olisi enemmän globaaleja, niitä suoritettaisiin tuossa, mutta se on tuossa ensimmäinen. Eli nyt jos mä lähtisin tätä ajamaan debuggerilla, mitä siis ei ole pakko tätä pöytätestiä tehdessä, niin voinko mä tässä heti pistää step into run. Tässä ei voi aloittaa silleen stepillä, eli tämä on käytännössä pakko aloittaa. Mä pistän breakpointin tuohon, mä en ole varma, pysähtyykö tämä debuggeri edes tuohon kohti. Se voi olla, että se ei pysähy. Nyt kun mä sanon, että ajetaan se debuggerilla, niin joo, se ei pysähy siihen ensimmäiseen riviin, että ihan kaikkea te ette saa debuggerilla irti tuosta, mitä siinä tapahtuu. Missäs meillä nyt se debuggeriosuus piileskelee? Se piileskelee tässä systeemissä tällä ylhäällä. Eli debuggerissahan tämä tällä ylhäällä näyttää sitä, että me ollaan menemässä alisotkumeinin rivillä 49 tällä hetkellä. Ja sitten huomatkaa, kun mennään aliohmaan, niin tähän tulee lisää. Eli tämä ikkuna on niin sanottu call stack. Eli tässä näkyy se, että mitä me ollaan kutsuttu, mistä ollaan kutsuttu. Eli silloin kun te pukkaatte, niin lukekaa tätä huolella. Sitten se näyttää, että meillä on täällä muuttujia args. Ja jostain syystä se ei tässä näytä meille sitä muuttujia A, B, C, mitä meillä oli. Saisinkohan mä tänne ne remove all, niin jos mä tuonne Votsiin laitan, niin saankohan mä sinne näkyviin A, joo. Eli se A on olemassa, mutta se ei halua jostakin syystä näyttää sitä tuossa ikkunassa automaattisesti. Sitten meillä on olemassa se Bkin, ja se B on null, niin kuin me veikattiinkin. Ja sitten meillä on vielä olemassa se muuttuja Ckin, joka on nolla kanssa. Eli ihan automaattisen debuggeri ei tee teille kaikkea samaa, mitä tästä tulee. No niin, sitten kun se rivi 01 on tehty, niin sen jälkeen me mennään tonne, minne tämä debuggerikin nyt himoitsi mennä, eli tänne riville 21, missä meillä rupeaa olemaan näitä juitskia. rivi 21 on seuraava, ja siellä mitä tapahtuu meillä, niin meillä lukee new string builder, string buffer, ja voi ei, minnekähän tuo new tekee niitä asioita, niin se nyhän tekee niitä jonnekin. Ja nyt multa tästä puuttuu se jonnekin, jos mä kavennan vähän näitä kenttiä tässä näin, niin sitten voitte piirtää ne vaikka tuonne, jos te ehitte nämä sarakkeet tehdä, niin piirtäkää ne uudet sarakkeet vaikka tuonne muiden hännille. Ei sillä ole väliä missä, ne on jossakin. Että mitä mä nyt teen lisää sarakkeita, niin pistäkää vaikka tonne, jos te ehitte paperille tehdä. Mutta mä pistän ne tähän väliin, koska tässä nyt pystyy pistämään tässä Excelissä tuohon väliin, niin mä pistän tähän muutaman sarakkeen väliin, mutta ei tällä ole väliä, että missä kohti ne on. No niin, meillä on tämmöinen muisti kuin keko. Eli aina kun meillä se nyy, niin joo, se olisi ehkä voinut sanoa heti, että jos se olisi pistänyt vaakaan, niin se siihen mahtuisi paremmin sarakkeita. Tentissä mä annan teille hei semmoisen valmiin pohjan, missä on niinku riittävästi sarakkeita, että siinä ei tässä kohti mene ylimääräistä aikaa. Tehkää siinä sitten, kun teette sitä demo-tehtävää, niin tehkää siinä sitten alusta asti huolella se, kun olette päässeet ideasta liikkeelle. No niin, eli nyt kun mä sanon new string buffer, niin tämähän tarkoittaa sitä, että se kääntäjä rynnistää nyt jonnekin ja varaa meille muistia, tai se new rynnistää jonnekin ja varaa muistia, se varaa meille sitä sillä kekomuistista, ja sitten se kutsuu tässä tapauksessa sen string bufferin, joka on siis sama kuin string builder käytännössä, niin kutsuu sen muodostajaa, joka silloin kun siellä ei ole mitään parametria, niin luo meille luonnollisesti merkkijono, joka on tyhjä merkkijono. Eli tuossa kohti se nyt luo muistia ja sovitaan, että se luo sitä muistia tuosta kohti, ja sitten alustaa tämän tyhjällä merkkijonolla, mä merkkaan sen tuolla tavalla, että siinä on lainausmerkit vastakkain, että miten se nyt merkkaa sitä tyhjä merkkijono. Noin. Ja sitten sen jälkeenhän se kääntäjä palauttaa, eikö se nyy palauttaa meille, että muistiin saatiin, ja mehän sijoitetaan se nyt sille main aliohman tuohon, eli sittenhän se palauttaa meille, että tuosta sait sitä muistia. Eli se juttu, mikä tehtiin siinä eka, kun oli niitä ekaa merkkijonoja kahdessa paikassa, niin se sama kuva nyt tässä tavallaan vähän supistettuna, eli kun tuonhan se palauttaa sen. No, meidän on aika vaikea jollakin tämmöisellä Excelillä tai muulla piirellä tänne koko ajan juttuja. Excelilläkin pystyy piirtämään, mutta mä en osaa piirtää sitä, niin se pysyy tuossa kohdallaan. Sinne kynällä paperilla on helpompi piirtää niitä. Eli kynällä ja paperilla te voitte hyvin piirtää, että nyt tuo D viittaa tuohon kohti, mikä varattiin tuossa. Mutta mä teen sille semmoisen merkinnän, että mä sanon, että tämä on N1, tämä on niin kuin eka nyllä varattu asia. Tämmöistä ei ole oikeasti olemassa tämmöistä nimeä kuin N1, mutta mä merkkaan sitä nyt, että tämä on eka ny, mitä mä tässä ohjelmassa käytin, ja se antoi muistia tuosta kohti. Ja sitten se viite, eli silloin siellä leikissähän se nyy palautti meille osoitteen 8040 viime viikolla, niin tavallaan tähän D-hän me sijoitettaisiin 8040, mutta kun mä en tiedä, onko tuo 8040 vai 9100 vai mikä se on, niin mä merkkaan tähän, että tuo on viite sinne N1. Ja tuo et-merkki tuossa nyt pitää lukea, niin se tarkoittaa, että se viittaa sinne N1. Symboli on otettu siitä, että C-ssä se sanotaan täsmälleen tuolla tavalla. Jos joku muu tekisi sitä pöytätestiä, niin se käyttäisi ihan varmasti jotain muuta merkintää tuossa, mutta mä nyt käytän samaa merkintää, mitä C:ssä käytetään samasta asiasta. Eli nyt tämä pitää lukea tämä merkintä tälleen, niin kuin mä piirsin tuohon. Että kun mulla lukee jossakin N1, niin se tarkoittaa sitä, että sillä me viitataan tuonne olioon. No niin, se tapahtui meillä rivillä 21. Tapahtuuko meillä rivillä 21 jotakin muuta? Voi ei, siellä lukee, että B:kin on new string buffer. No niin, nyy rynnistää taas varaamaan muistia, saa sitä jostakin kohti, sanoo sille, että suorita se muodostoja tyhjällä parametrilla, string bufferin tyhjä muodostoja tekee sitä tyhjän merkkijonoon. Ja sitten mihin me sijoitetaan sen, niin me sijoitetaan B:hen, eli tarkoittaa se, että B laitetaan viittaamaan tuota paikkaa. Eli nyt, että mä saan sen täällä sanottua, niin mä sanon tuossa sitten, että tuo globaali B viittaa sitten siihen kakkosena luotuun. Okei. Sitten meillä on 21 riviä suoritettu valmiiksi. Eli tilanne on nyt tämän näköinen. Sitten seuraava rivi meillä sillä ohjelmassa on näköjään, että A1 asetetaan ykkönen ja sitten B:hen kakkonen ja C:hen kolmonen ja D:hen nelonen. Nyt en lähde käymään näitä set-aliohmia läpi, vaan sovitaan, että se set-aliohma tekee tehtävänsä. Eli 22 rivillä tehdään noita tarinoita. Noita tarinoita, eli sillä sanotaan, että A:han laitetaan ykkönen. No se on äärimmäisen helppoa, eli A on ihan tavallinen muuttuja, niin tuohonhan mätkähtää ykkönen silloin rivillä 21. No sitten set B2, sovitaan, että se toimii, se B niin kuin sen piti, se set toimii niin kuin piti. Eli mitä se tarkoittaa, että B:hen laitetaan kakkonen, niin tuolla on tuo varoitusmerkki meillä. Niin ei missään tapauksessa kakkosta tule tähän kohti, vaan sehän tarkoittaa sitä, että tämä B viittaa tuonne Huitsin Nevadaan. Silloin se tarkoittaa sitä, että kun me B:hen laitetaan kakkonen, niin me mennään sitä viitettä pitkin, sanotaan sille oliolle, että laita ittees kakkonen. Eli nyt se kakkonen tulee tänne. Sitten meillä luki, että C on 3, no se on älyttömän helppoa, koska C on kokonaisluku, niin se kolmonen tulee tuohon. Sitten meillä lukee D on 4, jos sen väärin muista.
Syytä laittaa se viitekin siihen uudelle riville vai onko se vaan?
Tätä. Tämä.
Niin.
Mä en laittaisi sitä, mä laittaisin tähän vaan silloin, kun joku muuttuu. Eli tähän soluun tulee silloin merkintä, kun se niin kuin muuttuu, vaikka se muuttuisi samaksi. Eli jos mulla lukisi uudestaan tässä 23 rivillä lukuisi, että A1, niin silloin mä laittaisin sen ykkösen tässä, koska tavallaan silloin me jotakin sinne muistipaikkaan laitetaan. Ne muistipaikat oikeasti niin kuin sinne aina niin kuin kirjoitetaan, niin vaikka siellä olisi se sama luku ennestään, ne kirjoitetaan se sama luku uudestaan. Mutta tässähän mä en ole sanonut tälle viitteelle, että sille annettaisiin uutta arvoa. Niin silloin tähän tulee semmoinen hyöty, että kun me ollaan tehty tätä monta riviä, niin me nähdään täältä, että milloin viimeksi ollaan jotakin muutettu. Siitä on hirveä hyöty sitten se ohman seurannan kannalta, kun me nähdään, että mikä oli viimeinen hetki, kun mä koskin tuohon vehkeeseen. Ja siksi mä itse, kun mä tekeisin tätä pöytätestiä, silloin kun mä teen itselleni, niin mä merkkaan vaan ne muutoskohat. No niin, D on nelonen. Voi ei, D:ltä oli meillä tämä varoitusmerkki, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että ei tähän tule nelosta, vaan tsiikataan, minne se D viittaa, se viittaa tuonne noin. Eli sinne, minne se D viittaa, niin sinne mätkästään se nelonen. Noin. Silloin se homma on sitä kunnossa. Eli 22 riviä on tehty. Sitten 23 rivillä me lähdetään näköjään ali ykköseen, viedään sinne parametrina D ja C. Eli tuolla rivillä viedään tuonne ali ykköseen D ja C. Eli aliohmassa oli ne kaksi parametrimuuttujaa A ja B. Ja nythän se tarkoittaa, kun mä kutsun sitä parametrilla D ja C, niin sehän tarkoittaa, että tämä ensimmäisen parametrin arvo, ensimmäisen parametrin arvo D sijoitetaan siihen aliohman A:han. Sitähän se parametrin välitys tarkoitti, että järjestyksessä, ja miten se parametrin välitys oikeasti meni, niin sehän oli pinokone. Eli sehän, kattokaa, jos ettekään niin mun ohjelmointi ykkösessä, niin kattokaa sitä mun ohjelmointi ykkösestä ne luennot, ja siellä on sellainen luento kuin aliohman näytelmä. Eli millä tavalla, niin kun mä kirjoitan paperilapulle sen aliohman parametriarvoja, pistän ne pinoon, ja kaveri rupeaa siitä ottamaan niitä arvoja, tietämättä, mitä niiden muuttujien nimet on. Eli ne nimillä ei ole mitään merkitystä. Eli tässä on kaksi parametria kutsussa, eli nyt D, mitä ikinä meidän D onkaan. Ei meidän tarvitse tietää, mikä D on. D on tuommoinen, niin se sama möhnä laitetaan sitten aliohma A:han. Mun pitää laittaa se tässä paste pesijalku. Eikö se ottanut sitä clipboardin Ctrl-C ja arvona laitetaan se sinne, niin muuten olisi tullut nuo raamit siihen kopioitua mukaan, olisi ollut nopeampi kirjoittaa. No sitten C, mikäs meillä C on, jippii, se on 3, eli 3 sijoitetaan sen, kun me ihmettelemme, että se aliohman tuohon. No sitten me voitaisiin vielä merkata tähän se, että milloin meillä on muuttujat elossa ja milloin ei, niin esimerkiksi näitä aliohman näitä muuttujiahan meillä ei ole missään tapauksessa ollut olemassa. Tuli vähän hailisko harmaa näköjään seinälle, pistetään tummempi harmaa siihen. Tuo. niin näitähän ei ole ollut olemassa ennen kuin me mennään sinne aliohmaan. Että ne koko muuttujathan rupesi olemaan vasta sitten, kun me mentiin sinne aliohmaan. Ja itse asiassa, kun me ei olla vielä siellä aliohman sisällä, niin tätä D-nimistä muuttujaa ei vielä ole siellä aliohmalla olemassa. Eli kun me sitä kutsua muodostetaan, niin siinä tulee vasta ne parametrimuuttujat. Ja tätä mainin muuttujaa ei ollut silloin rivillä 01 ollessa. Ja aliohma kakkosessa me ei olla käyty, niin mitään sitä olevaa asiaa meillä ei ole olemassa. Keossakaan ei näitä asioita ole ollut olemassa, kun me ei siellä olla vielä oltu niin ennen tuota ajahetkeä. Niin silloin me nähtäisiin se, että milloin ja miten me käytetään sitä muistia. No niin, sittenhän se tarkoittaa sitä, että me ollaan siellä aliohmassa. Mä voisin nyt vähän tässä edetä tällä debukkerillakin välillä, että päästään samaan tahtiin. Eli stepataan tuosta. Nyt mä steppaan overina, että mä en mene noihin set-metodeihin. Eli niiden set-metodien jälkeen, niin meillähän on C-ssä kolmonen, A-ssa ykkönen ja B-ssä, huomatkaa, B-ssä on, se on nyt 20 se, mitä mä oon piirtänyt siellä sillä et-N2-sella. Eli nyt jos se haluaisi tämän debuggerin mukaan tehdä, niin silloin siinä N2-sen kohdalla mulla pitäisi lukea 20. Ja siellä sisältönä meillä on jotakin, jos on counttina ykkönen, ja siellä sisältönä se varsinainen merkki on asustaa vielä toisessa paikassa sitä kekoa, paikassa 27, ja siellä sisältönä on 16 merkkiä, joista me on käytetty vasta yksi kappale, ja sen sisältönä on kakkonen. Eli sillä tavalla sen B-string-bufferin arvo on tavallaan kakkonen. Se on aika tyrsä tässä katsoa tuolla tavalla, niin mä voisin vaihtaa tässä tämän merkinnän sillä tavalla, että mä käytänkin tässä B2String. Eli mä sanon sille string builderille, että näytä he itsesi merkki on ona, niin silloin mä näen sen sisällön tuossa suoraan. Ja samalla tavalla mä voisin laittaa nyt vielä tämän D-näkyviin tänne, että D2String, niin nähdään tuo D-kin, kun se on turhaan meillä 26 näkyy tuossa. Eli string builderi, string bufferi, niin siellä on hirveästi siellä oliossa tavaraa. Tieto, montako merkkiä meillä on käytössä. Sitten siellä on jossakin tieto siitä, missähän tässä on se 16. Kun jossakin täällä pitäisi olla tieto, että se on varannut itsellä se 16 tavua tällä hetkellä. Ja niin kauan aikaa, kun mä tänne appendoin asiaa, mutta en ylitä sitä 16 tavua, niin sen ei tarvitse tehdä mitään uutta. Sitten kun mä lisään sen 17 merkin, niin silloin se joutuu tekemään itsellä lisää muistia se string bufferi. Ja se ei meille näy millään tavalla, mutta se hoituu sillä kulissien takana. Ja sen kapasiteetti on silloin se 16. Mä en oikein tiedä, miksi se siinä näy nyt missään kohti. Okei, mutta ei meidän tarvitse siitä huolehtia, kun me katsotaan niitä sisältöjä, niin ne näkyy sitten tuossa. No niin, sitten me lähdetään aliohmaan A1, eli nyt mä laitan sitten tuosta, että step into. Ja tämä nyt on pikkasen epäselvää, että mihinkä se menee, kun mä teen step into. Meneekö se riville 3, vai meneekö se riville 4, vai meneekö se riville 5? Että siinä, mitä siinä turkulaisten villeissä tapahtuu se depukkaus, ja kysyy tästä, mikä on seuraava suoritettava rivi, niin periaatteessa se olisi tietyssä mielessä tämä kolmonen, eli me mennään tänne kolmoseen ja annetaan tälle A:lle ja B:lle nuo arvo. Että mä nyt tähän kohti voisin piirtää tolleen hämärästi, että toi mitä äsken tehtiin, niin se tapahtuu tässä 23 ja 3 rivien välissä. Eli kun sitä 23 rivistä lähdetään sinne 3 riville, niin siinä kohti nämä saa ne arvot. Kummassa kun ne tarkkaan ottaen saa ne, niin se ei ole niin yksikäsitteisesti. Mutta nyt mennään step into, katsotaan mihinkä se joutuu. Ja se jopa sanoi vielä väärin, se jopa seuraavaksi näyttää olevan rivillä 6. Tuossa. Johtuu siitä, että oikeasti se kääntäjä ei tee tämmöisistä alustamattomista muuttujista koodia sinne. Eli oikeasti se on nyt siellä rivillä 6, mutta nyt jos me leikitään tässä, että me tultiin riville 3, rivillä 5, niin me voitaisiin sanoa, että rivillä 5 meillä tietyssä mielessä, miten mä otin niitä noin, eli rivillä 5 meillä jossakin mielessä tuossa ei vielä ole tuo D olemassa, mutta rivillä 5 meillä se D rupeakin jo olemaan, mutta siinä kohti me ei tiedetä paljon sen D:n arvo on. C:ssä te voitte käyttää tämmöisen muuttujan arvoa, jolle ei ole mitään annettu, ja silloin se arvo oikeasti ihan mitä sattuu. Se ei ole niin kuin se fyysikkojen kvanttikone, että siinä on kaikki arvot mahdolliset odottamassa, vaan se on joku niistä arvoista, mutta mikä se on, niin sitä ei voi tietää kukaan. Ja se on kauhea juttu. Java ei onneksi salli semmoista, että saisitte käyttää muuttujaa, niin kuin se on alustettu. Eli seuraava rivi meillä on sitten tuo rivi 06, missä meistä sanotaan, että D-hen laitetaan se arvo, mikä tuolla A-ssa on, eli tuo I-niminen alijohma otti sen A-ssa olevan arvon. No mikäs A on, niin voi ei, se A on se string bufferi, eli se oli taas jotakin, mitä pitää käsitellä huolella. Eli sehän näyttää viittaavan nyt tämän meidän merkinnän mukaan, niin sehän näyttää viittaavan tonne N1, eli tuonne noin. Tuli vähän pitkälle se nuoli. Tuonne noin tänne N1, eli nyt me otetaan se arvo tuolta, eli sanotaan sille I-nimiselle alijohmalle, että ota arvo tuolta A:sta, ja A on tuolla nelone, otetaan se arvo sieltä, palautetaan se, ja sijoitetaan se D:lle, eli tuossa kohti kaiken järjen mukaan D:lle pitäisi pämähtää arvo 4, kun tuo rivi on suoritettu. Ja tietenkään meillä ei ole mitään näitä alijohman kaksi muuttujia olemassakaan. No niin, mitäs meillä seuraavaksi tapahtuu? Tehäänpäs täällä tämä nyt tämä rivi 06. 06 rivillä D-hän pamahti 4, eli laskettiin oikein. Seuraavalla rivillä 07 meillä lukee, että C on B+3. Mikäs ihmeen C? Alijohmassa on oma C, okei, hyvä. Eikä olekaan alijohmassa, se oli alijohma 2, se oli oma C. Alijohmassa 1 ei ole omaa C:tä ollenkaan, voi ei. Eli tässä meidän pitäisi nyt laskea. Otetaan se lasku tuosta, niin mä en unoha sitä. On niin matemaattinen ongelma, että nyt pitää ihan keskittyä. No niin, eli B+3. Nyt on paikka mennä tänne laskemaan näitä apulaskuja, ettei mene väärin. B, paljon meillä B on? Ahaa, alijohmassa oma B, se on 3. Hyvä. Eli 3. B+3. On. B on 3, eli se on 3+3. Ja nyt otetaan laskukone esiin ja saadaan siitä, että se on 6. Noin. Ja merkatkaa nämä laskut ylös, koska jos teillä lukisi nyt tuossa reijassa, sitten, että C:hen tulee 7, niin se olisi 0 pistettä siitä kohti. Mutta jos teillä on tässä lasku, että 3+3 on 7, niin silloinhan se virhe on alakouluopettajassa, ei meikäläisessä. Niin silloin, jos tuossa lukee 7, niin se on niin kuin ymmärrettävissä, että se luvun, mikä tuolta oli, niin kopioinut tuohon, ja että ymmärtänyt tämän ohmointiongelman, eli laskekaa ne laskut tänne. Ja äärettömässä hyvässä tilanteessa voi käydä niin, että huomaatte itsekin, kun tuossa lukee 3+3, että se ei ole 7, mutta jos päässä meitte vetää sen laskun, niin siihen voi tulla väärä tulos. No niin, me saatiin tämä täällä, ja sitten tämä pitäisi ängetä sijoittaa sinne C:hen. Ja nyt joudutaan pohtimaan, että mikä ihmeen C. No alijohmassa ei ole omaa C:tä. Mutta kun siellä on nämä jonkun raukiksen tekemät globaalit muuttujat, niin alijohma näkee ne globaalit muuttujat. Eli kun sillä ei ole omaa C:tä, niin se näkee sen globaalin muuttujan, ja sitten se 6 sijoitetaan sinne. Ja näin jatketaan. En jaksa enempää, mutta periaatteessa noin. Tehkää tämä yhden kerran treeninä loppuun, ja sen jälkeen on, kun olette tämän tehnyt treeninä loppuun, eli se tulee pois täältä alijohmasta, eli tuossa se appendoi sinne A-han tyhjän merkki on, jonka perään se liimaa C-5, ja sitten se käy alijohmassa 2, ja sitten se käy alijohmassa 1 uudestaan, että kerran teette tämän, ja siitä on siinä monisteessa se, että tavallaan se oikea vastaus, niin voitte verrata siihen, että tuleeko samaa, ja sitten kun se sujuu, niin sitten kokeilette tehdä sitä demotehtävää, ja koitatte päästä siihen, että se demotehtävä menee kerrasta oikein. Te voitte tarkistaa tietysti sen, kun ajatte tätä ohmaa ja katsotte, että saatteko samaan tuloksen kuin tuossa lukee. Eli lopulta saatte tulostuksen, missä on jotakin. Miksi tämmöistä älytöntä hommaa? Sen takia, että jokainen ohjelmoija tekee tätä koko ajan päässään tätä työtä. Mutta että siinä pääsee siihen, että sitä tekee päässä, niin sitä pitää tehdä niin kuin hirveän monta kertaa järjestelmällisesti, että oppii ymmärtämään sitä, että mitä missäkin on kunkin lauseen jälkeen. Ja sitten kun sitä on tehnyt tarpeeksi, niin sitten se tulee niin kuin automaatioksi, että sitten ohjelmaa näkee, niin sitä pystyy se suoraan lukemaan, että ai nyt siellä muuttujassa on sitä ja nyt siellä on sitä ja nyt siellä on sitä. Montako alijohmaa pystyy kerralla muistamaan, niin se riippuu sit siitä, että kuinka kokenut siinä on. En mä enää muista kuin yhden alijohmaa, että sen takia mä tykkään funktiosta, että se on se yksi pikku juttu ja sen kanssa kun elää kiltisti, niin ei tarvitse enempää muistaa. Joo, mutta tolleen menette sen läpi. Kysyttävää siitä. Osaatte sen nyt tehdä sitä. Ja tämmöinen, mulla on ollut tenttitehtävä joka ikinen kerta, kun tämä kurssi on ollut. Sen takia, koska siinä mitataan sitä, että ymmärrätte sitä, että mitä siinä ohjelmassa tapahtuu. Ymmärrätte sitä viitteet, ymmärrätte sitä alijohman parametrin välityksen. Ja tämä on tarkastajalle maailman helpoin tehtävä. Tämä on ihana tehtävä tarkastajalle, koska tarkastaja ei tarvitse nyt mitään muuta tehdä, mutta kun katsoo tätä lopusta, että tässä tulostuskohdassa on oikea tulostus. Koska jos täällä matkalla on tehty virhe, niin tuossa kohti ei voi olla oikeaa tulostusta. Eli nyt ne 6 pisteen tenttitehtävät on sikanopea tarkastaa ja sitten niille muille voi antaa sitten vähän hajapisteitä sieltä. Ja kaikkihan saa 6 pistettä, kun tekee tämän huolella. Eli tämä on niin hyvin tehtynä, niin tämä on se isoimman keskiarvon tuottava tenttitehtävä. Okei, onko siitä mitään kysyttävää? Mihinkäs me päästiin niissä demoissa? Tuossa on sikatyhmästi kirjoitettuja if-lauseita. Kun kirjoitatte ne uusiksi, tätä pitää muuten lukea sitten tällä tavalla, että tässä on yksi ohjelma tai ohjelmanpätkä, toinen ohjelmanpätkä. Nämä on niin kuin irrallisia ohjelmanpätkiä, ne vaan tilan säästämiseksi on laitettu tuolla tavalla. 3. ohjelmanpätkä ja 4. ohjelmanpätkä. Niin nyt tuolla ifin kirjoittamisella on yritetty sotkea sitä, että mitä siinä tapahtuu. Eli kun kirjoitatte se oikeasti silleen, niin kuin se pitäisi kirjoittaa, niin sitten sitä näkee paremmin, mitä tapahtuu. Ja voitte tehdä vaikka pienen pöytätestin niin kuin siitä, että mitä missäkin noista oikeasti sitten tulee. Henkilöluokassa treenataan nyt tätä olion tekemistä, eli teette semmoisen henkilöluokan, jolle viedään parametrina etunimi, sukunimi ja syntymäaika, ja sitten sinne vaikka metodi, joka on get-nimi, eli siltä voidaan kysyä se olion nimi, ja sitten se palauttaa sieltä sitten akuankka, eli liimaa yhteen tuon etu- ja sukunimeen. Jos sitä kysytään syntymävuosi, niin se palauttaa sieltä sen. Eli teette tuosta henkilöluokasta semmoisen, että tämän pääohman saa toimivaksi. Ja tämä on hirveän hyvä tapa minusta suunnitella noita olioita, että miettii, että minkälaisen olion mä haluaisin. Mä haluaisin semmoisen olion, jolle voidaan alustaa nuo tiedot, ja sitten mä voisin haluta tietää sen nimeä ja syntymävuotta. Ja sitten miettii, että miten mä haluaisin sitä käyttää, ja sitten sen jälkeen lähtee kirjoittamaan sitä henkilöluokkaa sillä tavalla, että nuo kaikki tuossa olevat toimii. Sillehän me tehtiin se meidän ensimmäinen aikaluokka siellä, kun aloitettiin sitä tekemään. Tuolla meillä on GraphicsJar, siitä on ohjeet, että miten sitä käytetään, sitä GraphicsJarria, niin siellä voitte tehdä tuommoista pikkugrafiikkaa, ei ihan mitään jypelin tasosta peliä, mutta no, miksi se Eclipse aktivoidu? Sammutetaan tuo depukkaus tuosta. Mennään Java-perspektiiviin. Tuolla Graphics mulla on varmaan näitä esimerkkejä tuolla, mistä voi katsoa sampleja. Onko mulla tuolla ukkosample, niin tuolla mulla on varmaan tuommoinen yksi ukko, mikä tuolla heiluttaa käsiä, kun se pyörii. Eli tuossa teillä on koodinpätkä siitä, että miten me on tehty ohma, mikä tekee tuommoisia ukkoja, eli me ollaan luotu sinne uusi ikkuna ja luotu sinne uusi ukko. Ukko-olio on tässä tehty teille valmiiksi, eli ukko-olio on semmoinen, millä on kättä ja jalkaa, ja sitten sillä on muodostaja, millä on sanottu, mihin kohti se muodostuu. Ja sitten sinne voidaan laittaa tuommoinen pyörittäjäolio, joka pyörittää tuota ukkoa Z-akseli ympäri 3 astetta 200 millisekunnin välein, ja sen takia tuolla tuo yksi ukko pyörii, ja sitten siellä on sitten sanottu niille jollekin vielä, että pistetään yksi pyörittäjä se ukon käteen, niin nyt sitten tuo ukon käsi siellä liikkuu Z-akseli ympäri aina 5 asetta kerrallaan 230 millisekunnin välein, eli sen takia tuo ukko pyörii, ja sitten sen käsi pyörii sinne vielä omaa tahtia, ja yhtä ukkoa pyöritetään sitten Y-akselin suhteen, ja sitten samalla sitä myös ajetaan tuolla ajetaan tuolla mover-oliolla. Ja sitten siellä on vielä näköjään punaiseen ukkoon laitettu tuollainen mouse follower, eli kun mä hiirtä liikutan, niin se tulee punainen ukko perässä. Eli siinä teillä on tuollainen esimerkkiohma, ja sitten sen perusteella muokkaatte sitten semmoisen, että siellä yksi ukko heiluttaa sitten kaikkia käsiä ja jalkoja tavalla tai toisella. Sitten tuosta joku kysyikin, että jos oikeasti haluaa kivaan tehtävän noin niin kuin tietojenkäsittely mielessä, niin on äärelliset automaatit aika tärkeä osa tätä alaa. Niin niistä on ollut meillä pääsykoetehtävä tuolla aikanaan. Sieltä on PDF, lukekaa, siinä on se teoria siitä äärellisestä automaatista, niin tehdään siitä sitten semmoinen, joka kertoo, että onko tuo semmoinen jono, mikä se automaatti hyväksyisi, niin siitä tehdään Java-ohjelma. Okei, siitä kysyttävää. Sitten mennään takaisin sinne meidän oliomaailmaan. Meidän oliomaailmaa, eli palataan sinne luentomonisteessa pikkasen siihen oliokohtaan, eli me oli päästy olioissa siihen, että me saadaan niitä olioita aikaiseksi, niin tässä kielessä meidän pitää tehdä ensiksi luokkia. Ja siksi me tehtiin se class-aika, ja sinne tehtiin metodia, mitkä kertoo sitä käyttäytymistä. Eli Java ja C-sharp on tämmöisiä luokkapohjaisia oliokieliä, eli pitää olla ensiksi luokka, missä kerrotaan, minkälaisia on kaikki sen luokan edustajat, ja sitten niistä voidaan luoda niitä olioita. Sitten esimerkiksi JavaScript on sitten semmoinen prototyyppi pohjainen, että siellä ei ole luokkia ollenkaan, vaan olioita luodaan vähän hämärästi, ja täytyy sanoa, että tuntuu kyllä tosi virhealtilta touhulta se JavaScriptin tekeminen, että vähänkin kun kirjoittaa enempi, niin tykkäisin kyllä mieluummin tästä natsismista, mitä nämä C-sharpit ja Javat harrastaa, koska ne pystyy virheet sanomaan jo kirjoittamisaikana, eikä vasta sitten, kun se ohma on ollut ihmisten käytössä puoli vuotta, niin sitten sieltä vasta ilmenee, että eihän tuommoista olisi saanut ollakaan. No tuossa on sanottu, että ei ole mitään järkeä kirjoittaa tämmöistä riviä nyaika itsekseen. Tuo nyt on pikkasen huijausta, että ei ole mitään järkeä, koska tässähän on sanottu nyrotator. Mutta mä en ole halunnutkaan tässä mitään muuta, koska mulle syntyy semmoinen pyörittäjäolio, joka pyörittää tuota ukkoa. Niin jos mä haluaisin siihen rotatoriin päästä käsiksi, niin silloin mä tekisin sen niin kuin tossakin on tehty, että mä sanoisin, että joku pyörittäjä P1 on sitten new rotator, niin sillä mä sitten voisin sitten komentaa sitä rotatoria kiihyttämään itseensä tai jotakin muuta. Mutta nyt mä oon halunnut sen, että sinne vaan syntyy semmoinen se ajanvietteekseen yksikseen, siellä on ja pyörittelee sitä ukkoa, niin joskus tässä voi olla järkeä, mutta tässä aikatapauksessa ei ole mitään järkeä luoda oliota, ja sitten siihen ei enää viittaa missään. Silloin se muuttuu välittömästi roskaksi se olio. Sitten muistatte sen viitesemantiikan, eli silloin ne molemmat viittaa, siinä ei kaksi oliota rupea olemaan samaan arvoon, vaan kaksi viitettä on samaan paikkaan. Jos te olette luonut olion ja haluatte päästä siitä oliosta eroon, niin Javassa sen tehdään sillä tavalla, että sanotaan, että se viite käännetään null-osoittimeksi. Eli silloin se viite enää viittakaan siihen olioon. Jos kukaan muukaan ei viittaa sinne olioon enää, niin silloin se raukka jää sitten yksinäiseksi roskaksi sinne ja sitten Javan garbage collection roskien keruu aikanaan siivoo siltä se olion pois. Sitten kun me tehdään niitä attribuutteja ja metodeja, niin eteen me kirjoitetaan niitä private, protected, public. Pakkakeen me ei koskaan kirjoiteta. Javassa on sillä tavalla, että jos ette kirjoita mitään se eteen, niin se on pakkakeen näkyvyys. Ja pakkakeen näkyvyys on aika hirveä, koska se tarkoittaa sitä, että silloin semmoista attribuuttia saa käyttää kuka tahansa, jolla on kirjoitettu sinne yläriville, että pakkake ja sama nimi. Ja minusta se kuulostaa, että semmoista ei pitänyt kieleen tehdä ollenkaan. Eli nyt jälkikäteenkin mä voin itse tehdä jonkun pakkakeen, jonka nimi on vaikka sama kuin Java Util jotakin. Ja sitten mä saankin käyttää niitä Java Utilissa olevia attribuutteja niin kuin lystään, että ei kuulosta terveelliseltä. Eli suosittelen kirjoittamaan aina sinne eteen private attribuutteihin. Metodeissa mietitte, että protected vai ei protected. Ja sitten niissä, mitä haluatte ulkopuoliselle protected vaihtoehtona, tai metodit voi olla privatekin, jos haluatte, niin voitte metodia julkaista toiselle näkyväksi. Tuo oli meille se pääohjelma, missä testattiin niitä. Sitten meillä oli muodostajia, joita pystyy olemaan parametreilla ja ei-parametreilla. sitten hyvä olio on semmoinen, että sille ei voisi tehdä tällä tavalla. Eli nyt sen olion yksi tärkein ominaisuus minun mielestä niin kuin ohjelmoijan perspektiivistä, ei oliosuunnittelija, vaan ohjelmoijan perspektiivistä on se, että kun tehdään hyvä olio, niin se hyvä olio on aina semmoinen, niin kuin sen kuviteltaisiin olevan. Eli jos meillä on aikaluokka, niin silloin aikaluokassa varmasti aina tunnit olisi 0-23, minuutit olisi aina 0-49. Eli jos mä yrittäisin tehdä tällä tavalla, niin se olio itse suojautuu tavalla toisella tuota vastaan. Niin silloin kun me saadaan tämmöinen luottamus, että me tiedetään, että joku olio on aina kunnossa, niin me ei tarvitse joka kohdassa itse olla testaamassa, että onko se nyt kunnossa vai ei. Mikä oli niin kuin aina ylimääräistä iffiä sitten tämmöisessä vanhassa C-tyylisessä ohjelmoinnissa. Ja nyt me voitaisiin hoitaa tämä homma sillä tavalla tässä, että ei tehdä täällä muodostajassa niin kuin me alun perin tehtiin, että siinä luki, että int.tis.hoh, eli vaikka se kaveri työntäisi meille mitä tahansa soopaa, niin se laitetaan meidän hooksi. Ei tehtä semmoista, vaan tehdään sillä tavalla, että tehdään tänne tämmöinen yksi asettamismetodi ja mennään kaikki, mitä niihin attribuutteihin tapahtuu, vain ja ainoastaan se asettamismetodin kautta. Ja se tehdään sitten huolella semmoista, että se asettamismetodin jäljiltä ei koskaan se olio voi olla niin kuin väärässä tilassa. Se asettamismetodin jälkeen sillä oliossa on aina tunnit ja minuutit kunnossa. Mikä voitaisiin tehdä esimerkiksi sitten yksi versio asettamismetodista olisi semmoinen, että jos minuutit on liian isot, niin ei laiteta liian isoja minuutteja. Jos tunnit olisi liian isot, niin ei laiteta liian isoja tunteja. Jos minuutit on liian pieniä, niin ei laiteta liian pieniä minuutteja. Se olisi yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto olisi se, että pyöräytetään ympäri ne asiat, eli pyöritellään ne väkisin jollakin tavalla sinne oikealle arvovälillensä tai mikä tahansa, mikä voisi olla. Yksi vaihtoehto voisi olla tämmöinen, että jos ne tulee negatiivisia lukuja, niin lasketaan, että montako tuntia tuo on, kun siihen lisätään tavallaan 24, niin kauan katsa saadaan positiiviseksi luvuksi, ja sitten laitetaan sinne, ja montako minuuttia tuo on, ja ylimmäiset minuutit siirretään toiseen paikkaan. Mutta jollakin tavalla se, että se pitää huolen itsestään. Ja sitten se meidän olio olisi tämän näköinen, tai se luokka olisi tämän näköinen, että siellä on tukku muodostajia, jotka kaikki pitää huolen, että se on kunnossa. Eli se alkuperäinen muodostaja muuttuisi tuon näköiseksi, joka enää tis.h on h, vaan se olisi ton näköinen. Ton näköinen, ja sitten jos me laitetaan sinne 1267, niin 1267, niin se tarkoittaisikin sitten 1307, koska tuossa tavallaan 10 minuuttia valuu naapurituntiin. Niin silloin meillä ei koskaan tulisi sinne huonoja olioita. Eli se on yksi ominaisuus sille oliolle, että se valvoo itse sitä omasta tilastaan, että sinne ei tule hölmöjä asioita. Se TIS-osoittimesta vähän puhuttiinkin viimeksi, en ehdi sitä nyt, mutta ja perintä katsottiin eilen sen kissa avulla. Sitten tämmöinen asia kuin saantimetodi. Eli nytten, kun teillä on se luokka siellä, onko mulla tuosta esimerkkiä, ei ole se enempää. No tuossa esimerkiksi, jos joku haluaisi sitten nyt, kun meillä on tämmöinen aika yksi olio, niin haluaisi päästä sen tunteihin käsiksi, niin kun se attribuutti int h on määritelty private, niin sinne ei pääse siihen h-hon kukaan ulkopuolinen käsiksi. Mutta jos me tahottaisikin, että joku ulkopuolinen voisi kysyä paljon ne tunnit on, niin me voitaisiin tehdä sinne meidän luokkaan metodi nimeltä get h, tämmöinen saantimetodi. Ei ole siis se sama asia, kun lähdette illalla kaupungille, vaan se antaa tämän hoon arvon. Eli tehdään se tämmöinen saantimetodi, että anna se hoon arvo. Ja nyt me voitaisiin sitten tehdä asioita, missä pyydetään se sisältö. No, nyt herää kysymys, mikä järki oli pistää private siihen. Naapurin poika heti kipittää, että pistä nyt public siihen hoon tilalle, koska miksi ihmeessä sä kirjoitat sinne tuommoisen ihmisen get hoon, kun sä saisit sen helpommalla, kun sä lukisi a1.h tuossa ja ei tarvitsisi mitään saantimetodia ja muita. Mutta miksi me nähdään tämä vaivaa, että me niinku pistetään ensiksi se attribuutti privateiksi ja sitten me tehdään sinne tämmöinen saantimetodi? Miksi nähdään tämmöinen hirveä vaiva tästä? Mitä? Niin, eli mä voisin, jos mä en tekisi näin, niin mä voisin tehdä sitten sillä tavalla, että Mä voisin kirjoittaa A1.H on 566, sen olion tietämättä. Eli jos se H olisi julkinen attribuutti, niin sinne voisi kuka tahansa ulkopuolinen kirjoittaa mitä tahansa, ja silloin se olion lupaus siitä, että sen tila on aina järkevä, ei toimisi. Eli sen takia kannattaa nähdä tuo vaiva siitä, että kielletään, mutta sitten sallitaan se, mitä halutaan, eli sallitaan vaan se katsominen. Nyt ei voi kukaan muuttaa sitä arvoa, koska me ei ole tehty sinne metodia, että set H. Sitä voi muuttaa sillä aseta-metodilla, mutta se aseta-metodi pitää huolehtia, että kaikki on aina kunnossa. Ja sen takia me sitten siinä demotehtävässä esimerkiksi tehdään get-nimi sinne, että sitä nimeä ei voi laittaa muuta kuin se olio on syntyissä, ja sitten kun se olio on käytössä, niin sen jälkeen siltä voi vaan kysyä sitä nimeä. Jos se olio haluaa, että sinne asetetaan jotakin, niin sinne voi toki tehdä sitten myös set-metodi, jos siltä tuntuu. Onko minulla tässä semmoista tehtynä sinne? Ctrl F, set. Elikkä, no ei ole näköjään tuolla vasta hirveän paljon myöhemmin, niin joskus me tehdään myös sitten set-metodeja, millä voidaan asettaa jotakin. Ja sitten jos me tehdään semmoinen asettamismetodi, niin nyt tulee sitten kysymys, että no mitäs järkeä oli tehdä sitten niin kuin get ja set, miksi se julistettu suoraan sitä julkiseksi. No sen takia, että tämä set-metodi voidaan tehdä semmoiseksi, mikä pitää huolen siitä, että vaikka sitä asetetaan, niin se ei pistä sinne ikinä väärää sisältöä. No nyt, elkää tästä sitten innostuko, että kun teillä on oliossa attribuutti, niin te menette heti tekemään set ja get niin kuin jokaiselle asialle. Se ei tarkoita sitä, ja se on se kohta, mitä mä kritisoin siinä Peltomäen Juhan muuten ansiokkaassa Javaa 8 kirjassa, mikä maksoi 20, mitä suosittelee ostettavaksi, jos haluatte Java 8 jotakin. Niin siinä se Juha vähän tekee joka asiasta aina set ja get. Ja siinä kohti pitäisi pysähtyä miettimään, että tarvitseeko oikeasti olla joka attribuutille set ja get. Oikeasti se olion pitäisi ajatella semmoisena mustana laatikkona, että olio on musta laatikko, kukaan ei tiedä mitä sillä sisällä. Meillä on joitakin metodeja, mistä voidaan pyytää sieltä oliolta jotain temppuja, ja sitten joillakin metodeilla me saadaan jotakin sieltä ulos. Mutta sinne olion sisään me ei päästä millään käsiksi. Se on niin kuin tämä panssarivillapaita tässä, että mitä siellä sisällä on, niin sitä ette saa tietää, mutta se mitä sitä niin kuin ulospäin annetaan näillä metodeilla, niin niitä voitte tehdä tai voitte pyytää mua vastaamaan kysymykseen, niin mä saatan siihen vastata, mutta suota olla vastaamattakin. Se oli jo voi itse päättää, mitä tekee. Jatketaan tästä viikon päästä. Milloin roskakuski vie niitä viitteettömiä arvoja, niin ei voi tietää. Te voitte ehdottaa sille sanomalla system.gc, system.garbage-collection, että nyt kannattaisi, mutta se ei välttämättä tee niitä silloin. Joissakin järjestelmissä ei koskaan. Joku sulatettu järjestelmä voi olla, että se ei tee koskaan niitä siivoamisia. Pitääkö huomioida tuo roskan keräämisjuttu, niin se on syy, miksi mä teen sulatettuja järjestelmiä itse näillä kielillä, koska jos se mun rata liikkuu hirveällä vauhdilla ja se sinä aikana päättääkin ruveta tekemään tätä roskien siivoamista, niin mä en pystykään valvomaan, mitä se tekee. Se saattaa mennä seinästä läpi. Eli kyllä se pitää ottaa huomioon se, että milloin se roskien keruu siellä tulee. Kuka on kirjoittanut Timmonisteen runot, niin mä näytin joskus, miten niitä tehdään sillä trokemankelilla, että sinne vaan työntää jotakin ja sanoo, että onko se oikein vai väärin, ja korjaa niin kauan, että se on syntaksiltaan oikein.